itzalean egosi saioan,
gu izerditan blai. Bueno, hemen gaude berriz ere izerditan blaien mai inguru bet iteko eta gaurkoan bertze gai batekin torko gara, kasunten militantzia iburuz, militantzia hitz bezala ulertzen ez duenandako, aktivismo ere deitzen zaio, eta pixket gizarte kontuetan interesa duen jendea antolatzen denean eta hor borrokan hasten denean, pues militatzen hasten da ere bai.
Oida.
Eta gaurkoan, bueno, gu ere pixke saltza hoietan sartu gaudenez, aiko gara solasea, baina guri akompainatzeko karri dugu lagun bet gure estudiora, hemen dugu Gorka, egunon Gorka.
Hola, egunon, ongizate?
Bai, zure bai.
Zure bai.
Bai, arrasongi, leskargo miratzi bati.
Bueno, azteko igual aurkeztu pixke zure burue.
Ui, nire burue aurkeztu. Ba, nina, izan, behartzungo mutiko gazte bat.
Bai.
Eta hemen... Baztango zokoketan ibiltzen gara, eta ba, aldenean baztandarrai laguntzen.
Laguntzen, erta da, militantzia ere dela laguntza.
Militantzia, bai, hoixen.
Laumen.
Ze taldetan ta hola zabiltze, bisket, jakiteko?
Mega, buena letxe, pues, amalau taldetan azkenean. Oraitxe berian, baztango gazte asanbladan.
Uh-huh.
Energia ona taldean, eta orain energia ona taldeak atzeratu olako estizio bat,
Ui ba.
Egon da barne zatiketa bat.
Adios.
En prime time. Ez egon da barne zatiketa bat eta udako eskola ekosoziala taldea sortu da.
Bai,
bueno, energia ona taldeko guztiak pastu gara. Beraz, bueno, ez da egon isikan bilarik.
Ongi, ongi.
Eta gero zertan gehiagore. Bueno, bastanen bizi nahi dugu. Ez da egit talde bat den edo...
Plataforma bat gehiago,
ez? Plataforma bat edo lako... ente ficticio virtual bat gehiago.
Zertan da bile, bastanen bizi nahi dugu.
Bastanen bizi nahi dugu, ez da gita intzen ez, zukerranen duzu.
Bueno. Gure saltxantzokotan gabiltzen ez, erraten alda, bastanen bizi nahi dugu dela, bastanen sortu den plataforma ente nahi dugun bezalako bat. Jende desberdin ez osatu edagona, eta helburu bezala duena, bastango etxe bizitza arazoa ari aurre itia, mobilizazio bidez, eta bueno, deno dakigunez, etxe bizitzan afera inguruntzen ez dago bat ere goxo, mila faktore dela medio, eta hortara, gehien batez?
Eta hortan ibiltzen gara, edo ibiltzen dire, edo... Bai. Etxe bile, azkenan, bai, alokairu bile gaudenak.
Oixe. Eta, listo?
Eta ez, gehiago ere bai, zerbaitan gehiago, nindago, talde feministan, ez. Horein, nahi zoritzen, badut non baiten apuntatzen. Bueno, aroztaken, gero ere.
Ah, bira.
Nola ez?
Ala omen ez.
Mobitan, bai hortan ere.
Seguro?
Bai, naski bai. Ba, gehien bat isun bat baderako, eh? Bertzela,
bertzela, librateko azinen.
Eta, bai, zerbaiten gehiago badut, baina horrei despistatu dut.
Bueno, erraten alda, talde haunitzetan, ez? Saltza gehienetan.
Bai, horrei, bat ematatzen dudu, seguro norbait igual asertuko da.
Bai, bueno, tranquil.
Bueno, denak dire garrantzitsuek, hemendik mezu hori bidaltzen dugu.
Hoixe, denei maite zaituztegu.
Hoixe, eta bera. Bueno, pues, hasiko gara pixket galderen bueltan solasian, planteatuko dugun lehenengo galdera ere, izango da, nola dabile militantzia gaur egun? Zego eretan dago militantzia duela urte batzukin konparatuz?
Bastanen, mundu mailan.
Nei zumezala.
Hemen tan.
Hemen tan. Desastre.
Bai,
Desastre.
Ez, hemen bastanen dago momentu loriatxu batean.
Bai.
azken urteetan hor egon zen olako basamortu momentu bat. Eta orai berriz berpiztu da hor. Eta baztanea erramardak gaudela momentu elegante batean. Hor badia talde pile bat. Derrepente sortu zen Ernai bat talde feminista, Gazte Asamblea, Aroztegia, Erdiz... Bueno, oiek atzen zutela urteak ez, baina... Bueno,
berpiztu zen.
Berpiztu dire, hoxen. Orden baztanea momentu elegante batean. Baina mundu mailan errango nuke momentu nahiko desastre batean. Alderatzen baduzu zertzen, borroka eta militantzia, zer izan den 20. mendean, 19. mendean eta hola, horrek gaude momentu batean nahiko bajua kuantitatiboki, baden jende aldetik, segurazki ere, eta kualitatiboki ere ezberdin, eh? Ba, segurazki ere leheno militantzia, solastuko gara, pues, naize...
Estandarrago edo dena...
Estandarrago, lotuago espazio batera, ez? Alderdi batera, disziplina batera, eta orai gauzoiek aldatu dire, hortaz ere izaren dugu solasteko aukera. Eta baita ere badirez berdinak alderatzen bauzu, mendebaldeko militantzia formak eta bertze toki batzuetakoak. Zugaten zara Latinoamerikara, eta han bertze asunto bat da. Hango militantzia formek, aktivismoek badute zer ikusi gehiago akaso... 20. mendeko forma hoietara, ez? Masiboak izatea. Handire gauza masiboak, hemen dire gehiago, pues bueno, erabiltzen dugu irudiak, erabiltzen ditugu gehiago, ez? Impactoak, mass media, ez dakiz zer. Eta handire, batez ere, jende kopuru erraldoiak.
Egedare bai, sortu direla, bueno, edo, iduri du, borroka batzun olatu berrietan gaudela, adibidez, feminismoa dagokionez, ez? Martxoak 8 irudiek, uste maduzu duela 50 urtekoak eta gorregungoak, jende kopuru aldetik iduri du, aise jende gehiago dagola mugitzen horren inguruen. Gero egeda, militantzen inguruen solasten hasten bagara, eta urte osoko borroketa solasten nahi bagara, eguneroko borrokaz, 24 orduz, ez? Deitzen zaio militantzia hori, kopuruei hausten zaizule, haunitz. Egun zehatzetan kaleak beteko dire inez baino gehiago, mio gero horren funtzean nahiko ahul dago borroka, ez?
Harri da, harri. Bai.
Eta berdine mugimendu, igual zait, ekologistakin edo bertze dozein, igual jendeak ere militantzia, igual bere gure militante bezala ere definitzen aldu, bakarrik egun zehatz batzutako borrokakin lotue, egun zehatzei begiretutako plataformetan dagolako, edo ez dakit, nik bai errango nukela mugimenduen eta bere burue politikoki posizionatzen duen geroz eta jende gehiago dagola, baina militantzian kultura hoi, eguneroko borrokata antolakuntzana guzti zaidela desagertzen.
Bai.
Eta borrokak ere bai kolektibotik aise individualizatzera bidian.
Bai, nik uste ere jendia ipasentzaiora dela... betetze utera zerbaitin eta kupoa betetze utera urteko eta listo bezala, ez? Ez zira eskatzen gehiago implikatzia edo...
Bai.
Osa, ba, zerbaitin urtean behin matxatze utera tenez, eta jazta indut aurtengoa eta urren gorte arte. Ez, aio eta urren gorte arte.
Zerta ez arrango duzu edela beharrezkoa dozein borroketan militantzia?
Edo zein borroketan militantzia. Bila, Igor, baduta azken justo hilabetetan eta bueltaka, buruen bueltaka duten... kontzeptu bat, erranen dut. Ideia bat, eta da, hori pixket erten nahi zinen hain zen, eta militantzia erreproduktiboa. Ez? Eta hor, bereizi militantzia produktiboa eta militantzia erreproduktiboa. Eta zer da militantzia erreproduktiboa? Militantzia erreproduktiboa da, inez paralelismo bat, ez? Ekonomia feministak erraten duena, ekonomian gertatzen dena, gertatzen den horrekin, ez? Badela lan publikoa eta erremuneratu, ez? Baduena soldata bat, eta gero dago etxeko lana, ez? Dena ikustezina, egunero egiten dena, ez? Jendeak txalotzen ez duen hori, baino zeina beharrezkoa den gero ekoizpen hori emateko, ez? Lan produktibo emateko. Eta nik galdetu dezalden ematen militantzia nolako zerbait. Badago, eguneroko lan hori, zuek erraten zuena, edo asterokoa.
Sukaldeko lana, ja.
Sukaldeko lana, hain zuzen ere. Gelditzea astero bileretan, pentsatzea zen izango diren estrategiak, sortzea komunitatea, egitea gauza txikiak, mantentzea, sua itzali gabe. Sua itzali gabe. Eta gero badire momentu batzuk, erraten alduguna direla ekoizpen militantziarenak edo militantzia produktiboarenak, eta hoie dire, denei gustatzen zaizkigunak, hoie errekorei erraten zuena, ez? Kupoa betetzen duten ito hoiek, argazkirako eta balio dutenak, eta beharrezkoak direnak.
Noski.
Eta dire, egun handiaren momentu horiek, ez? Dela M8a, dela Arostegiako akampadan sartzearen eguna, ez? Eta akampadan egotearen eguna. Dire momentutxo horiek, zeinak ematen duten salto kualitatibo bat, edo kuantitatibo bat, borrokan, ez? Derbente bihurtzen da masiboa, egun batzu, ez? Edo? Oida ikusten dena, ez? Denak apuntatzen gara hortara, ez? Argazki atera, ez dakizer, bakizer. Haunditzek erranen dute, oidela egiazko militantzia, ez? Bai. Sartzea eta okupatzea etxe bat. Eta oidela egitea gauza kondos kojones, erraten bezala, ez? Bai. Eta ikusten ez den lan hori, ez? Gibeletik dagona eta zeinak egiten duen posible gero gauza hauek ematea.
Bai, orden erten alda, beharrezkoa dela, ito hoietan edo momentu zehatz hoietan alik eta jende gehien izatea horrek delako inpaktu bat, baino hoi dena ez zela posible izango sukaldeko lanoi gabe edo militantzia gabe.
Ez, eta interesgarri izango zen ere bai, hor egoten den jendeak gibeletik bali mazagon, aurpegi edo egun zehatz hoietara parte hartzera animetzen den jendeak gibeletik ere bai, eta hoi planteatzeko, eta prozesu hortan bali mazagon, jode, posatatuko zirra gozeko nitz.
Bai, unik pertsonalki uste dut txipek aldatu barra direla, ja. Jende haunitzek arrasarro elkarbanatzen ditu adibidez sare sozialetan argazki hoiek egun zehatz hoietakoak, eta bere gain ere hartzen du, eta sentitzen da mugimendu baten parte. Eta nik ez dut ulertzen egiten, nola jende hoi sentitzen alde mugimendu horren parte, kasi konturetu gabe sukaldeko lan hoi existitzen dela, eta horrek duen beharra...
Eta importantzia.
Zein den, hoi da. Hoi dela funtsezkoa azkenean.
Bai, hoi da.
Bai, niri gehien joditzen datena da, batez ere, kritikatzen deliko hoi, ez? Sukaldeko lan hoi, erraten duzulik, ah, oh, bueno, jo, asambladak, zehaz pertsiaz dakizer, ez? Eta, karo, bai, batzutan, pues, egie du, ez direla, pues, nizardekit, bilera batzuk ez dire superproduktiboak. Hola da, ez dire superproduktiboak. Baina, beharrezkoa da, egotea, ba, ez dakit, egun ez produktibo horiek, afera zer egiten duzun epe luzean, ez? Eta Arostegiako borroka da adibide bat bikaina horren. Arostegiako borroka akampadaren eta éxito erlatibori ezin da saldu horrez ez balira egonen 12 urtez Arostegiako plataformaan laukatu biltzen biasteka edo hilabeteka inorek kasu putarik egin gabe guztiz desmotibatuak. Zeren ez da sartzen gazterik, ikusten dituzu betiko aurpegiak, derrepente ez da etortzen bilerara, ez dakiz zer, da sentitzen zara bakarrik, ez? Bai. Bueno, pues Arostegiako ezin da esplikatu, hoi ez balitz, egon.
Eta hogei urte direla, hor diende berdinen, bueltaka.
Hoi xenta, bera. Bai, bai. Eta neri mine maten datena da, hoi, gero batzuk tortzen zaizkizunik eta arten datzutelik. Ez, eskemen egin bar dire gauzak, ba, hoi ez, kondos kojones. Bai. Egin bar dena da sartu eta konkistatu bar da neguko palazioa, ez? Bai. Nire betziun tamazazpian bezala. Bueno, neguko palazioa konkistatu zen, horre gontzirelako urtetan, militantzia reproduktibo horrekin.
Eta berdine pasatzen alda adibidez gaztetxeakin, ez? Gaztetxean adibidez, pues badago gazte asamblada pixketa arduratzen dena oikudeatziaz, eta gero pues badaude kolektiboak parte hartzen dutenak eta gaten direna gaztetxera, edo pertsona individualak ere bai, pues besta bat iten dela, txanda bat iten aldutela, edo bertzei gabe besta itera, kustera ikuskizun bet, edo dena delakoa. Eta hor jendeak arro erten du baztanen gaztetxe bat badagola, martxan dagola, hor bizi badagola, eta gustatzen zaiola hor egotia, eta gero biztartean atzean dago, igual gazte asanblada, aste bururo auzolanak iten, paretak pintetzen, zikintzen dutenen mierda garbitzen, eta hoi inori etzaigu gustatzen, ez?
Claro. Yeah.
Eta inori etzaigu gustatzen bertzen zikinkerie biltzen egotia,
hola,
eta gazte esanbladako parte garen hoi ere, baina inorek ezpadu egiten, pues norbetekin barko du.
Batzuk hor besta aiteko, batzuk hor besta inalizateko, eta dena hain txukun eta hain garbi eta hain poitego analizateko, norbaiteko marta gibeletik gauze garbitzen, gauze korronizatzen, norbaiteko marta turnoa iten, eta txandak prestatzen.
Edo norbaitea gombarra da bestikin gabe, igual ere, bai, betarteka.
Bai, bai.
Edo enpinez desatatu,
Bai. Edo finanziazioa lortzeko, ez? Bai. Segura eskere, inbar dituzun gauzak.
Bai.
Ba, gan, nizerdakit. Txukundu weborria. zaindu sare sozialak, koan etxe-zetxe, orai arrozegiak ingertazen nahi den bezala sosa biltzen, ez? Claro, gero ez baduzu finantziazio hori, claro, gauza gutiten alduzu, bai, ez? Bai. Eta hor norbait egon barra da, adibidez, bertze militantzia formetan kuotak ordaintzen hila betero.
Ere bai.
Kuotak ordaintzen dituzten hoiek, gero sortzen dute militantzia forma hoi, ez? Egun haundi hoiek, ez? Eta hoxen, ba, hitz gutxitan zaintza, da zaintzea mugimenduak. Mugimendua behar duzu zaindu. Ez da sortzen espontaneoki egun batean. Eto sortzen bada, ez du izango hainbertzea almen, eta hainbertzea rekorrido. Edo desbideratuko da, edo geldituko da deustan, ez?
Ostia, kuotena, eh? Iduritun zaitere gai bat interesgarrie. Hau nitz kritikatu izan dena, adibidez ni Ernaiko militantea naiz. Eta Ernaien, pues, Euskal Herri Mailako gaztantolakunde bat denez, eta gaztuek ere biderkatzen direnez hau nitz, eta gauza egiten direia bertze dimentxe batean, pues bai, ordaintzen dugu kuotak, ez? Eta ulertzen dugu gure militantzian parte dela, baina jendea igual komentatzen duzuleik, erten dugu, jo, eske ordaintzen duzu militatzeagatik. Eta ez da, hoi? Osa, jendeak ez du ulertzen kuotak zertako baliduten zertara bideratzen denez. Edo salduar badire boleto atzuk antolakundean dako diru elortzeko gero gauzekin alizeteko. Eta badago jende bat pentsatzen duena gauzek zerutik bai, erortzen direla eta gauzekiten direla bertzei gabe.
Hoi bai, gero gastatzen aldura atxe batian 50 euroko batak erosten, hortako ez da gora erazoi.
Hoi ez da gastue.
Hoi ez da gastue. Bueno, hemen txeu utziko dugu gaurkoz militantziaren inguruko mai inguruen lemizko zatie, ezaintzane?
Gako interesgarriek atra dire, puntu nahiko garrantzitsuek. Militantzia horbiletik zautzen ez duenak ere aitzeko moduen, nik uste?
Bai, nik uste diren dako egokitu eta interesgarri dela ere bai, militantzian inguruen ibiltzen ez den handako ere bai, horren inguruen aitzia ez?
Bai, azkenean denon borroka dire, parte sentitzen gara modu betean edo bertzean, eta bueno, bier bueltatuko gara, bertze atal batekin.
Oida, bierarte.
Bierartio.